Esule ya 23. Sara na wangala emyaka 127. Ejo je emyaka Sara je yawangala. Sara nafira mu Kiriasualaba ye Kebuloni munsi ya Kanani. Ibrahimu najja okukungubagira Sara n'okumukabira amaziga. Ibrahimu n'agolokoka n'ava eri omulambo gwe n'agamba abaana ba Kesi nti, "Nze ndi mugenyi era mutambuze gye muli. Mumpe ekifo eky'okuziikangamu okuba obutaka mu nsi yammwe. Nziika omulambo gwange obutagulabangako." N'abaana ba Kesi ne baddamu Ibulayimu nga bamugamba nti, "Otuwulire mukama wange, gw'oli mukungu mukulu mu ffe. Ziika omulambo gwo mu ntaana yaffe gy'oneerobozamu zonna. Tewali mu ffe agenda okukumma entaana ye obutaziika mulambo gwo." Ibulayimu n'agolokoka n'avunamira abantu ab'omu nsi be baana ba Kesi. Ayogera nabo ng'agamba nti, "Bwe mwagala nze okuziika omulambo gwange obutagulabangako, mumpulire, munneegayirire Efulooni omwana wa Zokali ampe empuku ey'Amakupeera gy'alina ekomerera mu lusuku lwe, aginguze omuwendo gwayo omulamba wakati mumwe okuba obutaka okuba entaana." Efulooni yali atudde wakati mu baana ba Kesi. Efulooni Omukiiti n'addamu Ibulayimu abaana ba Kesi nga bamuwulira. Be bonna abayingira mu mulyango gw'ekibuga ng'ayogera nti, "Nedda mukama wange ompulire, olusuku ndukuwadde n'empuku erulimu njikuwadde, mu maaso g'abaana b'abantu bange njikuwadde, ziika omulambo gwo." Ibulayimu n'avunama mu maaso g'abantu ab'omu nsi n'agamba Efulooni abantu ab'omu nsi nga bamuwulira ng'ayogera nti, "Naye bw'onooyagala nkwegayirira ompulire, n'asasula omuwendo gw'olusuku gukkirize nkuwe, nange n'aziika omwo omulambo gwange." Efulooni n'addamu Ibulayimu ng'amugamba nti, "Mukama wange ompulire, akasuku omuwendo gwako esekeri eza ffeeza 200 kintu ki erinze naawe, kale ziika omulambo gwo." Ibulayimu n'awulira Efulooni. Ibulayimu n'agerera Efulooni effeeza gye yali agambye abaana ba Kesi nga bamuwulira, esekeri eza ffeeza 400 nga effeeza eya bulijjo ey'omuguzi bwe yali. Awo olusuku lwa Efulooni olwali mu Makupeera etunuulira Mamule, olusuku n'embuku eyalimu n'emiti gyonna egyali mu lusuku egyali mu nsalo yaalwo yonna okwetooloola byanywezebwa eri Ibulayimu okuba obutaka bwe mu maaso g'abaana ba Kesi, mu maaso ga bonna abaayingira mu mulyango gw'ekibuga kye. Oluvannyuma lw'ebyo Ibulayimu n'aziika Sara mukazi we mu mbuku ey'omu lusuku olwa Makupeera etunuulira Mamule ye Kebbulooni mu nsi ye Kanani. N'olusuku n'empuku erulimu ebinywezebwa abaana ba Kesi eri Ibulayimu okuba obutaka bwe okuba ekifo eky'okuziikangamu.